doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba.
Lep pozdrav, že smo v avgustu in že zremo v avgustovsko nočno nebo. Profesor Boris Kam, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, to so dnevi, ko je lepo opazovati, če je seveda vreme pravšnje, poletno nočno nebo in tudi Rimsko cesto.
Ja, Rimska cesta je v teh dneh, bomo rekli, zelo zanimiva oziroma svetu pas, ki se vije preko neba od severa, preko zenita do juga, torej proti škorpionu in strelcu bomo videli, torej predlagamo, da se uležete na en armefleks, morda v hribih ali kje na morju, ki ni prej svetlovnega nesnaženja in uživate v tej rimski cesti, ki sveti nad vami, vzamete kakšen daljnogled, počasi proučujete to rimsko cesto in ob tem se zamislite o dimenzijah vesolja.
No, mi bomo danes to počeli s pomočjo teleskopa, ki je zdaj največji teleskop na Zemlji, seveda, ne, na vrhu Čilskih gora. O teleskopu Vere Rubin se bomo pogovarjali z doktorjem Juretom Japljem. Zdaj le pa za uvod tudi eno tako potovanje v tišino in opazovanje.
Ja, prisluhnili bomo odlomku iz knjige Glej zvezde za leto 2025, kako razmišlja o rimski cesti.
Pozno po noči. Vrata dneva so se zaprla brez hrupa in zvezde so napolnile ozvezdja vse do zadnjih kotičkov neba. Na robovih Kasiopeje, v najbolj oskem in redkem delu rimske ceste, opazim samo za pest zvezd in gledano s prostim očesom se mi zdi, da je nebo tam pretežno temno in prazno. Toda vidim samo delček resničnosti. Vidim samo ta iskreči se, navidezno nepremični svod, ki so ga že tisočletja pred mano opazovala bitja, ki smo jih pozabili. Zadostuje fotografski posnetek in prej prazen prostor se napolni s kopicami in meglicami, a tudi tako ostaja moj pogled na zapletenost vesolskega oceana omejen. Če bi imel možnost, da ga preučim s primernimi orodji, ki vidijo infrardečo svetlobo, bi videl neskončne plasti plina in medzvezdnega prahu, ki se razprostira po prostranstvu in predstavlja bogat humus, sestavljen iz razbitih zvezd, iz katerega nastajajo nove. Kar se mi je zdelo prazno, v resnici vsebuje zgodbe in obljube in najbolj navaden vizualen sprehod me lahko odpelje do meja vsega, kar vemo. Sam, sredi noči, uživam ob misli, da je enako z gozdom, ki me obdaja. Saj v resnici ne dojemam neskončne zapletenosti sprememb, ki jih doživlja. Za cikle obnavljanja drevja ali zvest so moje oči slepe, ne pa tudi razum. Zvezde, ki tvorijo slavni lik dvojni vejo zvezdja Kasiopeje, je zelo enostavno opaziti s prostim očesom sredi najmanj bogatega in najmanj svetlega dela rimske ceste. Vendar le, nekaj minut na fotografsko osvetlitev pri visoki občutljivosti že razkrije neverjetno bogato zvezdno tapiserijo, na kateri je posamezne meglice in kopice kar težko prepoznati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na goro v Čilu se odpravljamo v današnjih zanimivostih nočnega neba. Profesor Boris Kam, verjamem, da sva oba kar vesela, da je spet naš gost dr. Jure Japelj. Lep pozdrav, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Ja, spet je čas, ko se vrnete v Slovenijo za nekaj tednov, ne, verjetno, tako. Iz Nizozemske.
Ja. dejstvo.
In zato vas tudi mi, takoj, če tako rečem, v narekovaju, izkoristimo.
Tako je. V ponedeljek 23. junija letos je bilo v veliki predavalnici univerz v Novi Gorici v univerzitetnem središču v Ajdovščini prireditev, kjer so predstavili prve slike posnete z observatorijem Vere Rubin in zato smo dr. Japla spet povabili v našo oddajo, ker je seznanjen s tem velikim projektom in predno predstavimo projekt, bi prosil, da nam razložite, kdo je bila astronomka Vera Rubin in zakaj se ta observatorij po njej imenuje.
Ja, Vera Rubin je bila ameriška astronomka, ki je živela v drugi polovici prejšnjega stoletja. Predvsem je bila aktivna tam v 60-ih, 70-ih letih. Večino časa je raziskovala galaksije in je v povezavi s tem na več področjih pustila svoj pečat. Najbolj znana je pa potem, da je opazovala, kako se zvezde vrtijo okrog središč svojih galaksij in ugotovila je, da se giblejo prehiter, glede na to, kaj bi pričakovali. In na podlagi tega je ugotovila, da mora biti v galaksijah več snovi, kot jo vidimo. In danes to skrivnostno snov imenujemo temna snov. Ja, gre za snov, ki z preostalo snovjo deluje, torej interagira z gravitacijo, je pa ne vidimo. Torej, v bistvu še vedno ne vemo, po več kot 50 letih ne vemo, kaj je ta snov, vemo pa, da je v vesolju. In to je eno tako izjemno odkritje. In ker bo observatorij Vere Rubin, verjamemo, da bodo prinesel nek uvid v to, kaj ta temna snov je, so ga zato tudi pomenovali po njej.
Torej, to je eno izmed zdaj zelo aktualnih vprašanj v astronomiji, temna snov, temna energija. Ne?
Ja, tako je. Še, ko smo že pri temni snovi, kaj pa temna energija, tudi to, če našim poslušalcem te teoretične osnove, teh dveh pojmov, mehen razložite, potem bomo šli pa na observatorij v gore, v Čile.
Ja, torej, kot rečeno, ne, temna snov je nekaj, česar ne vidimo. Vidimo pa, kako vpliva na zvezde in na gibanje zvezd, gibanje galaksij. Torej, res verjamemo, da je nekaj tam, samo ne vemo, kaj je. Zdaj, temna energija je pa nekaj še veliko bolj čudenega. Torej, že pred več kot 100 leti so astronomi ugotovili, da se vesolje širi, torej da se galaksije oddaljujejo ena od druge. Že to je nekako precej čudna stvar, ne, ker jo je težko dojeti, ne, ker ne gre, da bi se zdaj galaksije samo oddaljevale ne vem, znotraj vesolja, ne, ampak vesolje samo se širi, prostor sam se širi.
Torej sicer bi nastajala neka praznina med galaksijami,
ja,
ne?
Ja, tako je. Ja, in potem pred 30 leti so pa pokazali ne samo, da se širi, ampak se širi pospešeno. In niso mogli razložiti, kako je možno, da se vesolje širi pospešeno. Glede na to, koliko snovi je v vesolju, bi prej pričakovali, da se nekak krči. Ja, zato so astronomi uvedli neko količino, ki ji rečemo temna energija. In njena lastnost je, da deluje kot neka odbojna sila, torej, da stvari poriva stran in se zato vesolje širi pospešeno. Ampak gre za matematično spremenljivko, nekaj, kar moramo imeti, zato da lahko pojasnimo, kako se trenutno vesolje obnaša, ampak nimamo najmanjšega pojma, kaj dejansko bi ta temna energija lahko bila, ali se mogoče spreminja njen vpliv skozi razvoj vesolja. Ja, zaenkrat gre bolj za nek matematičen koncept.
Pa se jo da z enačbo tudi že opredeliti?
Nastopa v enačbah, ne? Je danes bistven del teh osnovnih enačb, ki jih je Einstein napisal, enačb, ki opisujejo širjenje prostora, torej kako prostor in gravitacija med seboj interagirata, ampak ja, zaenkrat ne vemo, kaj je to.
Zanimivo je, ko ste to omenili, da je že Einstein uvedel konstanto, ne, da bi njegove enačbe šle, pol se je pa te konstanti odpovedal. Danes je pa spet to...
Zelo aktualna zadeva. Ne?
Aktualna zadeva, ja. Morda bi tukaj morali povedati, da se trudijo znanstveniki, da bi nekako počasi le odkrili inštrumente oziroma čim bolj precizne, da bi to temno snov zaznali. V vidni svetlobi zaenkrat nismo, kakor jaz vem, ne, pa tudi v rentgenski svetlobi zaenkrat je to še mal negotovo.
Zanimivosti nočnega neba.
Zdaj smo malo teorije vidimo, zdaj pa gremo k temu velikem observatoriju v Čilu. No, presevitev moramo povedati, če sem jaz prav razumel, da je istočasno bilo po večjih krajih na zemlji, po svetu, istočasno ta prireditev, če mi še to pokomentirate.
A to drži?
Ja, to je res, ja.
Kako pa je to potekalo?
V Washingtonu in v Čilu. Sta bili dve sočasni, ampak različni konferenci in potem so to predvajali po različnih centrih raziskovalnih po svetu. Ti centri so pa potem povabili novinarje in druge ljudi, ki jih zanima astronomija. In ja, ideja je bila, da se pač pokaže ljudem, aha, ta observatorij je zdaj po toliko časa, po več desetletjih načrtovan in gradnje, da zdaj pa res obratuje, ne, in da bo kmalu začel z tistimi pravimi opazovanji.
Več desetletij gradnje.
Tako, ja. Zdaj, že konec 90-ih so se pojavili prvi koncepti za tak teleskop in zadnjih 20 let je pa bolj konkretno se stvari delale.
No, dolga doba.
No, zdaj pa, kje je v Čilu to, na kjeri planoti, pa njegove razsežnosti bi pokomentirali?
Ja, torej, sam observatorij stoji na gori Cerro Pachón v Čilu in to na višini približno 2700 metrov, tako nekako kot je približno višina Triglava. Teleskop, ki je znotraj tega observatorija, je teleskop presežkov. Torej, primarno zrcalo tega teleskopa, torej zrcalo, s katerim zbiramo svetlobo iz vesolja, ima premer 8,4 metra, torej gre za zelo velik teleskop. Če tako na hitro povem, kako svetloba pride do detektorja, ker je zanimivo, ne? Svetloba se najprej odbije od tega velikega zrcala. Zrcalo jo odbije v drugo zrcalo, ki je malo manjšo, tako imenovano sekundarno zrcalo, in to zrcalo visi nad primarnim zrcalom na nekih opornikih. Potem se svetloba odbije nazaj do tretjega zrcala, ki je nekako grajeno v prvo zrcalo.
To se pa sliši kar zapotencirano.
In od tam spet nazaj v kamero. In ta kamera potem zopet visi nad samim zrcalom. In to je en tak poseben dizajn, ki je unikat v astronomiji.
Zakaj toliko odbojev?
Ja, svetlobo je nekako treba pripeljati do kamere, do detektorja, kjer jo zberemo in potem pretvorimo v digitalno obliko, tako da jo lahko potem gledamo na računalniku. In zato vsi ti odboji, s tem, da je v tem primeru, so astronomi želeli predvsem dve stvari. Prvič, da je vidno polje teleskopa zelo veliko, torej teleskopa in kamere, in gre z res ogromno vidno polje. Polje je veliko, približno 45 polnih lun, torej če pogledamo na nebo, pa da bi vzeli po luno, ki jo vidimo, pa potem jih 45 skupaj dal eno zraven druge, potem bi dobili to vidno polje. In to je ogromno, ker večina drugih teleskopov, sploh velikih teleskopov, kot je ta, imajo vidno polje veliko manjše, kot je pa luna.
Na primer Weber, ne?
Kot Webb.
James Webb.
Ima recimo za 3/4 polne lune. Ne. Druga stvar je pa, da so želeli, da se teleskop zelo hitro premika. In zato rabiš zelo tak kompaktno in Ja, kompakten dizajn. Zanimiva je tudi kamera. Gre za največjo kamero, ki jo imamo na svetu. Ma velikost večjega avtomobila, tako skoraj 3 tone tehta.
Marija.
Ima lečo, ki je velika 1,5 metra, torej za največjo lečo, kar smo jih kadarkoli naredili na Zemlji. In detektor ima 3200 megapikslov, torej to je blazno velik pikslov.
3200 milijonov?
Pikslov, ja. Če sliko, ki je posneta s takim detektorjem, hočete videti v podrobnostih, potem bi mogel tako sliko imeti predstavljeno na košarkarskem igrišču, da bi lahko videli vse podrobnosti, ki so skrite tam noter.
Takšna je ločljivost.
Takšna je ločljivost. Ne. To je res, kot sem rekel, teleskop preseškov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Naš gost je astrofizik dr. Jure Japelj, govorimo pa o observatoriju Vere Rubin v Čilu. Profesor Boris Kam.
Zdaj se postavljajo 2 vprašanje. Prvo vprašanje je vreme oziroma svetlobno nesnaženje. Prvo, kakšno je tam vreme? Nasploh, če skozi jasno oziroma velik opazovalnih dni. Drugo je pa svetlobno onesnaženje, a kje vpliva na ta veliki teleskop.
Nekaj bi lahko že sklepali iz projekta Go Chile, ne? Tudi v Čilu, torej so verjetno veliko boljši pogoji kot pri nas.
Ja, Go Chile je v bistvu na observatoriju, ki je samo 20 km zračne razdalje stran od tukaj, ampak mal nižje, ne? Tako da pogoji tam so majčkan slabši, ampak še zmeraj tukaj govorimo o 300-320 res jasnih noči na leto. V Sloveniji jih je recimo 60. Ne, tako. Tako da, pa še dejstvo, da je tako visoko, na tako visoki gori, pomeni, da je med teleskopom in vesoljem pač manj atmosfere, kot jo je, če smo nižje. In atmosfera nagaja pri opazovanjih. Taka postavitev je zelo dobra. Kar se tiče pa svetlobnega onesnaženja, tukaj je v redu. Tukaj je zaenkrat temno kot skoraj ena izmed bolj temnih območij na Zemlji. Je pa zanimivo, ne, da na observatoriju Paranal, kjer so 4 zelo veliki teleskopi, tudi 8-metraši, ki je nekako bolj severno od te lokacije, kjer je Vera Rubin, tam se pa, kjer je pa najbolj temno območje na Zemlji za opazovanja, tam se pa zdaj nekako zelo bojijo, ker se je pa neko podjetje zaželelo, da bi zraven naredili neko tovarno, ker bi bilo precej grozen, kar se tiče svetlobnega onesnaženja.
Kako daleč so s temi prizadevani? Mislim, da smo to že tudi omenjali, ko je bila doktorica Andreja Gomboc pri nas v studiju.
Ja, o tem smo govorili. Ja,
ja, zaenkrat so samo, je samo podjetje nekako lobira pri čilskih oblasteh, ampak ja,
zdaj upajmo, da ne bo odločal na koncu denar, ne?
Ja, je pač težko razumeti, da glede na to, da je, da je ta Atakamska puščava, da je Čile tako dolga država, ne, da imaš toliko obale, toliko možnosti, kje lahko postaviš tovarno, da se ti ravno tam parkirajo. No ja, jaz upam na najboljše.
Jaz sem zasledil tudi v vašem podcastu, da bojo težave, ker bojo toliko slikali, da bojo druge svetlobno nesnažene sateliti in te, recimo, avioni ali kakorkoli že, pa nam še to, ta problemček razložite.
Mm-hmm. Ja, sateliti odbijajo sončevo svetlobo in ker so pač više nad Zemlji, pomeni, da jih vidimo tudi takrat, ko je pri nas noč. In to je pač neka svetla lučka, ki se zelo hiter premika čez nebo. In če tak satelit potuje čez nebo takrat, ko slikamo tisti del neba, potem se na sliki to vidi kot neka svetla sled. Ta problem poznamo že od prvih satelitov, ampak tisto, kar je zdaj novo, je to, da je teh satelitov vse več zaradi različnih telekomunikacijskih podjetij. Mislim, v zadnjih, 5 letih se je število dejavnih satelitov povečalo za, 300%. In če gre verjeti na povedih, naj bi tam v 10 letih imeli v vesolju ne ne vem, 5000 satelitov, tako kot smo jih imeli mogoče pred nekaj leti, ampak 100 000. In to pomeni, da je teh satelitov ogromen in da potem je toliko večja verjetnost, da bodo, da ti ponagajajo, ko ti slikaš vesolje. Problem tega teleskopa na observatoriju Vera Rubin je pa potem, da je kot prvo ogromen teleskop, to pomeni, da zbere ogromno svetlobe in da je potem taka sled izjemno svetla. Kot drugo pa, da ima veliko vidno polje, kot smo že rekli, in zato...
Več verjetnosti, več verjetnosti,
da
ga zajame, ne?
Ja, praktično vsaka slika, ki jo bo observatorij posnel, bo imela neke sledi.
Uh-huh. Ki jih bo potrebno potem verjetno
počistiti. Ja, ja, treba jih je zdaj določene sedaj odstraniti, uh-huh. Večina bo pa, ja, pa pač je tam in ti unič določene podatke, ki jih imaš. Ocene so, da bo pač izkoristek, znanstveni izkoristek teleskopa bo pač, ne vem, manjši za 10% ali nekaj tazga.
Kar nekaj je. Ne?
Kar je kar velik, ne, glede ja. Na denar, ki je v takih projektih vložen.
Sami sebi bomo na koncu onemogočili prodiranje v vesolje. 100 000 satelitov.
Ja, to so napovedi.
Zanimivosti nočnega neba.
Teleskop bo posvečen posebnem projektu s kratico LST, pa nam prosim to razložite in obenem bi bilo zanimivo vedeti, kako Univerza v Novi Gorici sodeluje v tem projektu, ker sem zasledil, da so tudi zraven in verjetno bojo tudi drugi observatoriji in astronomi sodelovali, ker bo veliko podatkov. In to bo treba vse obdelati, če ta del nam razložite, pojasnite, kako tudi iz Slovenije bomo sodelovali pri tem velikem projektu.
Ja, torej, kar nekaj stvari za povedati.
Ja.
Če začneva z to kratico LSST, v angleščini je to Large Synoptic Survey Telescope. In large, torej gre za velik teleskop, oziroma large se navizuje tudi na survey. Survey pomeni, da ne samo, da opazujemo, ne vem, klasično opazujemo nebo tako, da si rečemo, rad bi opazoval to zvezdo ali pa to galaksijo, obrnemo teleskop tja, pogledamo in to je to. Zdaj survey, oziroma pregled neba, pa pomeni, da vnaprej povemo teleskopu, opazuj najprej ta del neba, potem se obrn, pogledaj nekaj drugega in tako naprej. Torej, stvar je zelo avtomatizirana z namenom, da pridobimo čim več podatkov s čim več različnih delov neba. In to je tudi ena izmed posebnosti tega teleskopa, ne, ker naj bi 10 let, naj bi čez vsako noč, vsakih 40 sekund posnel eno sliko, potem se obrnil, spet posnel sliko, obrnil, spet posnel sliko in tako 10 let. In ko bo imel vse te podatke, če bi vse te slike v ta opazovalni čas zložili skupaj, bi dobil 11 mesecev dolg film. To je nekako tako za občutek, kako velik opazovalnega časa bo namenjenega za to. In v bistvu teleskop bo vsake 3 ali pa 4 noči posnel celotno nebo na južnem delu, na južnem nebu. Zato je to v imenu že torej survey, pregled neba. Ja, Nova Gorica, Univerza v Novi Gorici je partner projekta, torej ne gre samo za ameriški projekt, čeprav oni vodijo in največ vlagajo, so največ vložili v to, ampak vsejen niso imeli dovolj sredstev za to, da bi lahko projekt čist izpeljali sami, ne, in zato so povabili k sodelovanju partnerje in Univerza v Novi Gorici je ena izmed njih, torej nekaj sredstev je Univerza vložila v ta projekt. Zato so pa pač dobili, da so naši znanstveniki aktivno sodelujejo pri projektu, torej so že, ne vem koliko let, so že zraven, ne, da sodelujejo pri različnih posvetih, pri tem, kako razmišljajo o tem, kako bodo obdelali podatke, ker teh podatkov bo, si niti ne moramo predstavljati, kako veliko jih bo in večina teh podatkov, to ne bo tako, da bomo to, da bo to nekdo ročno delal, ampak bo vse obdelano z algoritmi, ker drugače enostavno ne gre. In obenem bodo slovenski znanstveniki zato imeli tudi dostop do podatkov, ker ko bodo ti podatki posneti, potem ne bodo javni, ampak bodo, ali mogoče bodo javni čez nekaj let, ampak na začetku jih bodo pa lahko obdelovali oziroma bodo lahko raziskovali s pomočjo teh podatkov le partnerji.
Torej v zaprtem krogu, ne?
Ja, tako. Čeprav je ta zaprt krog
širok.
Zelo širok. Ja.
Torej, ta projekt je namenjen odkrivanju temne snovi in energije. Uh-huh. In zdaj me zanima, kakšen smisel ima za vsakdanjega človeka vlagati veliko sredstev in človeški potencial širom sveta v ta projekt in kaj ima človeštvo od tega?
Navedel bom dva argumenta. Prvi je, da nasplošno bazična znanost ni namen bazične znanosti zato, da je to nekaj, kar lahko monetiziramo, ampak gre enostavno za odkrivanje sveta okrog nas, za razumevanje sveta okrog nas. Torej, ljudje smo radovedna bitja, ne, že od nekdaj hočemo razumeti svet okrog sebe in zdaj mi samo nadaljujemo tisto, kar so ljudje začeli že na tisoče let pred nami. Druga stvar, ne, zdaj, če gremo pa zelo konkretno, je pa ena izmed stvari, ki nas je najbolj navdušila pri teh prvih predstavitvah podatkov, je bila, da so v 10 urah opazovanja so s tem teleskopom odkrili 2000 novih asteroidov. Za občutek, prvi asteroid, ki je bil odkrit enkrat v, ne vem, 18. stoletju, to je bil Ceres. Od tega Ceresa do prvih 2000 asteroidov, da so jih odkrili, je minil več kot 160 let. In danes poznamo okrog 1 milijon asteroidov v Sončju. Observatorij Vera Rubin bo pa v nekaj letih odkril več milijonov novih asteroidov. In to ni samo zanimivo zato, da vemo, kakšne so družine asteroidov v Sončju in kako so nastali in tako naprej. Ampak čist konkretno, ne, asteroidi so ena izmed resnih nevarnosti, ki nam preti iz vesolja. Vsi vemo, ne, da je pred 65 milijoni let ne, zadnje veliko izumrtje na Zemlji ne, je povzročil asteroid. Ja, če je v vesolju neka skala, ki je na taki trajektoriji, da bo trčila za Zemljo, da bo asteroid padel na Zemljo, ne, je to lahko izjemno slabo za Zemljane. Če pa hočemo vedeti, kateri asteroidi so nam nevarni, potem jih moramo najprej najti, izmeriti njihove orbite in tukaj bo observatorij Vera Rubin izjemno pomemben.
Morda našim poslušalcem še enkrat razložite, kaj sploh pojem asteroid pomeni.
Ja, torej v Osončju imamo Sonce in okrog njega potem krožijo planeti. Ne. Potem je pa v Osončju še veliko manjših skal, ne, ki so tako majhne, da nikoli niso postale
planet.
Ne. Niso nekako kroglaste oblike, ampak so bili taki krompirji, velikosti od nekaj metrov do nekaj 10 kilometrov. In tega je v Osončju ogromen.
To se pravi drobiš neke vrste bi lahko...
No, neke vrste drobiš, ne, če lahko...
Frčina okrog.
Če lahko skali s premerom 1000 kilometrov, rečemo drobiš.
Vendar ne frčine nadzorovano oziroma kar tako, ampak ima svojo pot.
Ne, ima svojo pot. Odvisna je seveda od Sonca, ne, ker Sonce pa svojo gravitacijo vpliva na to, kakšna bo orbita asteroida. Lahko pa asteroid vsake tok časa zaradi gravitacije planetov, recimo, se mu orbita konkretno spremeni in taki asteroidi potem lahko, so predvsem tisti, ki so nam nevarni, ne, ker lahko pridejo iz zunanjih delih Osončja in če so na poti Zemlji, potem lahko trčijo za Zemljo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naš gost je astrofizik dr. Jure Japel, ki živi in deluje na Nizozemskem, profesor Boris Kam.
Zdaj se bomo pa preselili v mehen drugo razmišljanje, če smem tako reči. Če pogledamo to našo astronomsko srednjo, recimo rečemo tudi amatersko, veliko imamo v Sloveniji tudi amaterskih astrofotografov, ki imajo tudi svoje observatorije, ki jih upravljajo od doma in tako naprej. imamo v Čilu Go Chile in ga upravljam iz Slovenije. Čok dobi počas občutek, da klasičnega opazovanja zvezdnega neba dozameš daljnogled ali pa teleskop in samo opazuješ, ne slikaš, pa bo morda kdo rekel, ja, se imamo misijo v maraton, pa vsako leto se srečajo recimo tudi astronomi, na primer na Limbarski gori, ki se vizualno opazuje. Ali menite, da je tega manj, pa da ne znamo več uživati v samo pogledu v nebo in razmišljati v razsežnosti vesolja, ali moramo se samo slikati, pa čim boljši sem v tem astrofotografiji, čim več podrobnosti potegnem. A lahko zdaj tukaj vi slišimo vaš komentar, ali sem preoster morda?
Ja, zdaj astrofotografija je sedaj zelo popularna.
Dostopna, verjetno.
Ja. Verjetno ne zato, ker je oprema postala pocen. Ne. Vsak si lahko prvoš nek manjši teleskop, kamero ali pa fotoaparat in začne slikati. Ne. Danes lahko že v bistvu z navadnim fotoaparatom, če si mečken vešč, lahko že z navadnim fotoaparatom posnameš recimo sliko Andromede, galaksije Andromede. In zato je pač toliko teh astrofotografov, ne, ko nekdo, večina seveda začne opazovati skozi teleskop, torej skozi daljnogled, potem si pa zaželi, da bi še eno stopničko naprej naredili. In,
da bi nekaj ovekovečili.
Ja. Zdaj, seveda, verjetno je vesolski teleskop Hubble poskrbil za to, ne, da smo vsi tudi navajeni drugačnih slik vesolja, kot pa vidimo z prostimi očmi, ne, ker s prostimi očmi je zelo malo stvari, ki jih lahko vidimo v takih podrobnostih, kot jih pa vidimo na zelo lepih slikah. In zato je astrofotografija tudi privlačna, ne, ker lahko tisti, ki so res dobri, lahko posnamejo res veličastne fotografije. Potem je pa še ena stvar, ne, zdaj smo v dobi družbenih omrežij, kjer je zelo pomembno, da tiste stvari, ki jih počnemo, delimo z drugimi. In če gledaš s lastnimi očmi skozi teleskop, potem je to tvoja osebna izkušnja, z drugimi je pa ne moreš deliti in če posnameš fotografijo, jo pa lahko. Ne, in to je potem še ena dodatna motivacija za marsikoga.
Smo spet pri teh všečkih in komentarjih.
Tako.
Ja. Takšnem času živimo.
Ja, ampak ne moramo se očila še posloviti čist. V projektu Go Chile je tudi poletna šola astronomije v Ajdovščini. Letos bo že četrta, pa bi vas prosil, da malo poveste o tem, kako je do zdaj uspešna in kakšen namen ima ta šola astronomije v Ajdovščini.
Tako, ja. Letos smo imeli četrto poletno šolo, konec junija, začetek julija. In letos je bila stvar majčkan drugačna. To je bila prva mednarodna šola. Udeležili so se jo dijaki in dijakinje iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in Črne gore, torej je bilo kar pestro. Udeleženci poletne šole poslušajo predavanja, pač delamo stvari, ki so povezane z astronomijo, predvsem pa naredijo en projekt opazovalni, ki torej opazujejo s teleskopom Go Chile, ki stoji v Čilu, torej projekt Univerze v Novi Gorici in potem, ja, pač nekaj opazujejo in nekaj poračunajo.
Predavanja so v slovenskem ali angleškem jeziku?
Ne, letos je bilo vse v angleškem jeziku, predvsem zaradi Mađarov, ker drugače
ne bi šlo.
Torej, sama koncept poletne šole je tak, kot je, zato ker želimo mlade, nekak tiste, ki že nekaj znajo, ki so že kdaj opazovali skozi teleskop, torej te osnovne stvari že malo poznajo, hočejo pa narediti korak več, da dobijo možnost opazovanja s tem teleskopom, da dobijo malo občutka, kako zgleda raziskovanje v astrofiziki. Letos ne, smo pa se odločili, da bi šli malo mednarodno, zato ker bi sam teleskop radi nekako ponudili tudi učiteljem in srednješolcem iz regije, torej ne samo iz Slovenije. ker imamo še nekaj časa in ga hočemo nekako zapolniti.
Zanimivosti nočnega neba.
No, zdaj pa stopimo v bližnjo prihodnost, v september. V septembru bo popolnen lun in mrk, da boste opazovali, kje vas zanima, ali samo astrofotografija. Beluhecu, ne
ja.
Bo, okay.
Jaz zdaj nimam plano, da bi šel nekam posebno za to, da bi gledal ta lunin mrk. Seveda bi ga rad ujel, ker bom pa v Amsterdamu ali pa tam v bližini, potem nekak je zelo velika verjetnost, da bo oblačno.
Večje kot v Sloveniji.
Verjetno večje
kot v Sloveniji. Še veliko večje kot v Čilu.
Je tudi res, da bo ta mrk, da se bo dogajal takoj po sončevem zahodu. Tako da ga bo že tako težko ujet in ja, mislim, da bom moral imeti kar srečo, da bom ta delni mrk nekako jel.
Doktor Japel, zelo zanimiv bil pogovor. Spet ste bili po enem letu v naši družbi. Upam, da se bomo še kdaj videli, morda ne vsako leto.
Ali pač, ne?
Ali pač, kakor bo.
Vsekakor je zanimivo slišati te novosti iz sveta astronomije, posebej tam, kjer pri njih, pri teh projektih sodeluje Slovenija, ne? Mogoče samo še vprašanje glede te vloge slovenskega deleža pri raziskovanju, kaj natančno bodo slovenski znanstveniki Univerze v Novi Gorici preučevali, kateri pojavi jih posebej zanimajo.
No, seveda jih zanima temna snov in temna energija, o tem ja. Smo že kar nekaj povedali. Velja pa izpostaviti tudi spremenljive pojave, kot so supernove, plimska raztrganja zvezd.
No, to me posebej zanima, zakaj gre plimska raztrganja zvezd.
Torej v skoraj vse masivne galaksije imajo v središču supermasivno črno luknjo, torej črno luknjo, ki je zelo velika. In zgodi se, da pride kakšna zvezda malo preblizu, taki črni luknji, in ker je gravitacija tam tako velika, zvezdo enostavno raztrga. In ko tako zvezdo raztrga, potem za nekaj tednov zelo zasveti, postane zelo svetla in to lahko potem vidimo.
Ampak to ni supernova?
Ne, to ni supernova. Supernova je, če neka zvezda nekje na samem, ne, torej ne ob črni luknji, recimo eksplodira pač na koncu svojega življenja. Tukaj gre pa za pač res, da zvezdo črna luknja raztrga.
Kako pogost je tak pojav?
Iz glave ne vem.
Težko reči.
Bo pa ta observator, mislim, da imamo do zdaj tam nekaj, ne vem, 50, mogoče 100 primerov opaženih teh plinskih raztrganj zvezd, torej ne tako velik, ampak spet observatorij Vera Rubin bo to številko po deseterju, mogoče v enem samem letu že, tako da je to zelo nekaj, česar se astronomiki to raziskujejo, zelo veselijo.
Je mogoče, da bi observatorij našel kakšno novo galaksijo?
Ja, seveda. Gre za zelo velik teleskop, ki bo zelo dolgo opazoval in nedvomno bo odkril ogromen tako galaksij kot drugih stvari. In če imamo srečo, potem tudi takih stvari, za katere še ne vemo, da obstajajo.
Pa še tole, čisto za konec, to sodelovanje med James Webbom in pa observatorijem Vere Rubin, bo kakšna sinergija?
Ja, med temi velikimi projekti je vedno kakšna sinergija. Torej, Vera Rubin bo v okviru tega pregleda neba LSST večinoma samo skeniral različne dele neba in to je to. Ampak, ko bodo algoritmi našli kaj zanimivega, potem bodo astronomi to pogledali in če bo stvar res zanimiva, potem bodo z drugimi teleskopi, med drugim tudi z Jamesom Webbom, se obrnili v tisto smer in potem malo bolj podrobno so stvar raziskali. To je recimo ena med stvari.
James Webb vendarle ima globlji vpogled, bolj ozek, ampak se že dlje.
Predvsem ima globlji pogled v infrardeči svetlobi, medtem ko observatori Vere Rubin opazuje v vidni svetlobi, torej tisti, v katerih vidimo tudi mi z našimi očmi.
In to je ta bistvena razlika.
Ja, to je bistvena razlika.
Velja, torej, hvala lepa.
Ja, hvala vam.
In uspešno delo.
Hvala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Toliko smo pripravili, spoštovani ljubitelji nočnega neba, zvezdoljubi za danes, za avgustovsko oddajo. Profesor Boris, kam seveda gledamo že proti septembru, ko nas čaka lepa predstava.
Ja, ampak samo trenutek skok še v sredi avgusta.
Seveda, še prej je predstava Perzeidov.
Tako, meteorski roj Perzeidov bo okrog 12. avgusta je maksimum. Predlagamo, da popolnoči se vležete in opazujete utrinke. Videli bote samo te svetle utrinke, zato ker bo motila luna, tako da bo veliko potrpljenja potrebno, da bomo kaj opazili. Drugo bolj atraktivno pa je popolni lunin mrk, ki bo 7. septembra, to bo na nedeljo. Mi imamo 5. je oddaja in bomo podrobnosti povedali.
Torej, skoraj tik pred mrkom.
Ja, predlagamo pa že zdaj, da razmišljate, kje boste opazovali, da boste imeli vzhod res odprt, kajti mrk se že začne pred vzhodom in bojo malo težave na začetku, kajti luna bo prišla na vrh šele tam okrog 19, to se zvečer po 7. uri, tam okrog 7:30, jo bi zaslutili in potem bo leza vedno višji in bojo boljši opazovalni pogoji. No torej, pripraviti se je treba že prej, mi vas bomo pa seznanili s tem 5. septembra s podrobnostmi, kako opazovati. Te si pa že lahko razmišljate, kje boste opazovali.
In začrtate datuma 12. avgust Perzeidi in 7. september, popolni lunin mrk. Hvala lepa za danes in lepe avgustovske noči želim.
Ja, in razmišljajte o čilu.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.